Përshëndetje, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Forumi i Prespës, kryeministri Kurti në Prespë, por sparaqitet në panelin ku ishte paraparë. Qëndrimi i presidentit shqiptar, Begaj, marrëveshja Ohrit ishte një moment optimizmi, por që po shndrohet në zhgënjim. Kidnapimi i policëve, paraburgim për tre policët e kidnapuar nga forcat serbe në veri. Kërkesa e Ramës, Rama mbajtja tre policëve kosovar në Serbi është e pa justifikueshme. Kryesia e kuvendit, Murati Tajntën në interpelancë për rishikimin e buxhetit e rritjen e pagave në sektorin publik. Fëmijët e vrarë gjatë luftës, plana kërkon që të ngrihet një obelisk në nderim të fëmijëve të vrarë gjatë luftës. Kthimi i papës, Papa Francesku lirohet nga spitali pas operimit. Kryeministri Albin Kurti të premtën po qëndro në Maqedoni të Veriut. Në kuadër të forumit të Prespës në Strug, Kurti ka takuar kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, me të cilin kanë biseduar për zhvillimet e fundit në vend. Në takim u diskutua edhe për procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë në kuptim të zbatimit të plot dhe të pakushtëzuar të marrëveshjes bazike dhe të depërshkallëzimit të situatës në katër komunat në veri të Republikës së Kosovës, thuhet në komunikatën e kryeministrisë. Kurti në këtë forum ka takuar edhe kryeministrin Malazijas Dritan Abazovic. Abazovici ka thënë se Mali i Zi, si vend mik i Kosovës dhe Serbisë, është i gatshëm të jetë një koqeri raundit të radhës të dialogut Prishtinë-Beograd me përfshirjen e zyrtarëve evropian dhe amerikan. Abazovici ka konsideruar si të rëndësishme bisedën që ka zhvilluar me Kurtin, derisa nuk ka dhënë informacione të tjera. Ndërkohë ishte paralajmëruar që Kurti do të ishte pjesë e panelit të forumit, megjithatë ai nuk ka qenë prezant në kohën kur ishte parashikuar të ishte. Kryeministri i Maqedonas Dimitar Kovacevski nuk sqaroi mungesën e Kurtit në panel, megjithatë në fjalën hyrëse të tij deklaroi: "Sot vendosëm që paneli të jetë më i shkurtër për shkaq të sigurisë." Zëdhënësi i qeverisë përparim kryeziu ka thënë se mos pjesëmarrja e Kurtit është bërë për shkak të interesimit të madh të pjesëmarrësve. Presidenti i Shqipërisë Bajram Bega ka deklaruar se askush nuk mund t'i vërë në pikpyetje sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, ndërsa kërkoi guxim nga liderët e Kosovës dhe Serbisë për një marrëveshje. Gjatë fjalës së tij në panelin e forumit të Prespës, Bega deklaroi se marrëveshja e Ohrit ishte një moment optimizmi, por që po shndrohet në zhgënjim. Ai theksoi se Kosova dhe Serbia duhet ta ndjekin shembullin e Greqisë dhe të Maqedonisë së Veriut në mënyrë që ta çojnë përpara procesin e pajtimit dhe të normalizimit të marrëdhënieve. Tre policëve të Kosovës të kidnapuar nga forcat serbe më 14 qershori u shqiptua masa e paraburgimit. Gjyqtari i procedurës paraprake në gjykatën e lartë në Kraljeve mori vendimin pas kërkesës së prokurorit publik të këtij qyteti në pjesën qendrore të Serbisë. Tash për tash nuk është e qartë kozgjatja e paraburgimit. Avokati Arjanit Koci ka thënë se ka biseduar me njërin prej avokatëve në Beograd, të caktuar në rastin e tre policëve kosovar. Siç ka shpjeguar Koci, bartja e rastit në kompetencë të gjykatës themelore do të thotë që policët e Kosovës do të ngarkohen për vepra penale për të cilat janë paraparë dënime më të buta. Avokati serb Çedomir Stojković ka thënë se policët gjendëshin në Kraljev, ku po zhvillohej seanca dëgjimore ndaj tyre në prokurorinë e lartë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se është e domosdoshme që tre policët kosovar të lirohen dhe të kthehen sa më parë në shtëpi. Ai ka thënë se mbajtja e tyre në Serbi është e pajustifikueshme. Rama në një konferencë të përbashkët me homologun e tij hungarez Viktor Orban ka thënë se pavarësisht se ku janë kapur, ata duhet të kthehen në shtëpi. Sipas tij, plani paqes është në tryezën e dialogut. Kryeministri shqiptar ka theksuar se janë të angazhuar maksimalisht për lirimin e policëve. Kryesia e kuvendit në mbledhjen e mbajtur të premtën ka vendosur që të njëjtën e javës që vjen të mbahet seanca e re plenare. Në një deklarim pas mbledhjes së kryesisë, shefja e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ka thënë se në atë seancë do të mbahet edhe interpelanca e ministrit të financave Hekuran Murati lidhur me rishikimin e buxhetit të Republikës së Kosovës dhe rritjen e pagave në sektorin publik. Seanca do të nisë në orën 10, ndërsa shefi i grupit parlamentar të AK-së Besnik Tahiri ka bërë të ditur se kjo ka qenë kërkese e partisë së tij. Tahiri ka theksuar se rritja e koeficientit prej 105 në 129 euro mbetet kërkesë e tyre. Nusret Plana, antari kryesisë Institutit për krimet gjatë luftës në Kosovë, ka kërkuar ngritjen e një obelisku për fëmijët e vrarë gjatë luftës. Në Komisionin për të drejtat e njeriut, Barazi Gjinore, për personat të pagjetur, viktimat e dhunës seksuale të luftës, edhe peticione, ku diskutua zyrtarizimi numrit të fëmijëve që u vran, Plana ka thënë se numri tyre dihet tashmë. Ai ka thënë se 24 vjet pas luftës, askush nuk ka menduar që në formë përjetësie ti u ngrihet një shenjë e kujtesës historike. Plana ka kërkuar nga deputetët që të ngrihet kompleksi memorial dhe të përfundoj deri më 20 nëntor, kur shënohet dita botërore për të drejtat e fëmijëve. Papa Francesku shkthyer në Vatikan pas operimit në abdomen para disa ditësh. Ai është liruar pasi mjekët konfirmuan se është më mirë se sa më parë. Pas disa orësh operim, mjekët kanë thënë se ndërhyrjet e mëparshme kirurgjike i kanë shkaktuar probleme Papa Franceskut. Gjatë operimit nuk ka pasur komplikime. Pas kthimit në Vatikan, ai menjëherë ka mbajtur lutjet e së premtës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.